Hörmətli dinləyicilər, burada bizim bugünkü Ədəbiyyat Səması başlıqlı verilişimizin vaxtı sona inir. Növbəti verilişlərə kimi sağ olun, Allah amanında.
Thank you. Alsan canımın ağına girersen Kalıklı bir nağla açıp dağında Çalışsa dünyanın deli tufanı Gelebilmez bu bir gülü bağında Gelebilmez bu bir gülü bağında Ümidine gelmişe yol vermenin sözüm var Bakışa gözüm var, o mihriban gözünde bana bir bakışa gözüm var.
İran İslam Respublikası'nın Erdebil şehrinden Aran Radyosu'nu eşidirsiniz.
İran İslam Respublikası'ndan yayınlanan Aran Radyosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz.
FM dalğaları
99.3
88.5
ve 101.3 MHz.
Orta dalgalar
1323
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Thank you. Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10:30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslar. Bugün Küba prezidenti Tehrana səfər edib. Sabah Moskvada Xəzəryani ölkələrin xarici işlər nazirlərinin iclası keçiriləcək və UNICEF Qəzzanın cənub istiqamətində uşaqların siyanist rejimi tərəfindən qırğın edilməsi barədə xəbərdarlıq edib. İndi isə daha ətraflı. Küba prezidenti İranda rəsmi səfərdədir. Miguel Diaz-Canli bu səfərdə İran İslam Respublikasının Səhiyyə Naziri Bəhram Eynullah və İran-Küba Müştərək Əməkdaşlıq Komissiyasının sədri tərəfindən qarşılanıb. Küba prezidenti bugün səhər Tehranın mədəni tarixi kompleksi Sədabad İran prezidenti Seyid İbrahim Rəisi tərəfindən rəsmi şəkildə qarşılanıbdır. Kanel İrana olan səfəri çərçivəsində ölkənin müəyyən yüksək səviyyəli rəsmiləri ilə həmçinin İran İslam Respublikasının texnologiya nailiyyətləri və Küba ilə həmkarlıq edən tibbi avadanlıqlar və dərman propertləri sahədə Pastor İnstitutundan görüş keçirəcək. Kubanın ulu öndəri keçmiş prezidenti Fidel Castro 2001-ci il İrana səfər etmişdi. O zamandan bəri Kubanın prezidenti ilk dəfədir ki, İrana səfər edir. İran İslam Respublikasının Moskvadakı səfiri Moskva iclası barədə məlumat veribdir. Dekabrın 5-də Xəzər dənizinin sahiliyanı ölkələrin xarici işlər nazirlərinin illik iclası çərşənbə axşamı İranın xarici işlər naziri Hüseyn Əmir Abdullahyanın iştirakı ilə Rusiya paytaxtı Moskvada keçiriləcək. Bu barədə İran İslam Respublikasının Rusiyadakı səfiri Kazım Cəlalı məlumat verib. Məlumata görə görüş sahiliyanı ölkələri təmsil edən 5 Xəzər Xarici İşlər Nazirlərinin illik proqramı çərçivəsindədir. Görüşdə Xəzər su hövzəsi ilə bağlı ən mühüm məsələlər müzakirə olunacaq. Kazım Cəlali əlavə edib, Moskva görüşündə Xəzər regionunun təhlükəsizliyi, iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsi, dəniz nəqliyyatı, ticarət, energetika, ətraf mühit və müvafiq hüquqi məsələlər kimi müxtəlif sahələrdə birgə əməkdaşlığın inkişafına baxılacaq. Həmçinin iclasda İran İslam Respublikası, Rusiya Federasiyası, Azərbaycan Respublikası, Qazaxıstan və Türkmənistanın xarici işlər nazirlərinin Moskvadakı iclasında Xəzəryani ölkələrin dövlət başçılarının baş tutacaq görüşünün formatının da müzakirə ediləcəyini səfir diqqətə çatdırıb. Azərbaycanda jurnalistlərin həbsi davam edir. Abzas mediyadan sonra növbə Kanal 13 internet televiziyasına keçdi. Bu medianın rəhbəri Əziz Orucov və aparıcısı Rüfət Muradov həbs ediliblər. Əziz Orucovun qardaşı bildirib ki, onun həbsi peşə fəaliyyəti ilə əlaqədardır və Azərbaycanda mətbuatın azad şəkildə fəaliyyətinə imkan yoxdur. Bu barədə əməkdaşımızın təqdimatını dinləyirik.
Azərbaycanda jurnalistlərin həbsi davam edir. Son bir həftə ərzində Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı tənqidi fikirlər səsləndirən jurnalistlər başqa ittihamlara əsasən polis tərəfindən saxlanılıblar və onlara qarşı 3 aydan çox həbs qəti imkan tədbiri seçdirərək onlar tərəfindən irəli sürülən apellyasiya şikayətinə baxılıb. Abzas Medianın direktoru Sevinc Vaqif qızı və onun iki əməkdaşı Kanal 13-ün müdiri Əziz Orozov və tanınmış siyasi fəal və Kanal 13-ün aparıcısı Rüfət Muradov son bir həftədə tutulublar. Onlar hakimiyyətə bağlı olan sistemlər tərəfindən siyasi və iqtisadi özbaşınalıqları istimaiyyətə açıqlayaraq öz peşə fəaliyyətlərini yerinə yetirirdilər. Lakin dövlət tərəfindən inancılar, siyasi faallar kimi müxtəlif əsaslı ittihamlarla saxlanılıblar. Beynəlxalq hesabatlara əsasən Azərbaycan söz azadlığı sahəsində dünyada sonuncu yerlərdə yerləşib və bu ölkə mətbuatın azad şəkildə fəaliyyəti ilə bağlı üzərinə götürdüyü öhdəliklərə bugünə qədər əməl etməyib. Kanal 3 internet televiziyasının rəhbəri Əziz Orucovun qardaşı Anar Orucov onun həbsinin peşə fəaliyyəti ilə əlaqəli olduğunu, Azərbaycanda müstəqil media orqanlarına, jurnalistlərə qarşı baskıların tərkib hissi olduğunu bildirib.
Məsələn, mahiyyəti Əzizin məhz peşə fəaliyyətindən bağlı Azərbaycanda jurnalistlərə qarşı olan baskıların tərkib hissəsi kimi qiymətləndiririk. Bunu tək mən qiymətləndirmirəm. Bunu Azərbaycanda müstəqil hüquq müdafiəçiləri belə qiymətləndirirlər. Eyni zamanda Azərbaycanda vəkillər bunu belə qiymətləndirirlər. Beynəlxalq təşkilatlar belə qiymətləndirirlər. Çünki başqa bir hal bununla bağlı bənzər hal qeydə alınmayıb ki, kimsə sənədsiz, torpağı sənədsiz olan ərazidən bir ev tikə və ona gəlib həbs qəti imkan tədbiri çıxarıla, evində, ofisində, maşında axtarışlar aparıla, bunu bir cinayətkar kimi, bir terrorist tutulmuşlar kimi həbs edib nümayişkilərin şəkildə aparalar. Ona görə baş verənlərin analizi göstərir ki, bu bütün hallarda Kanal 13-ün fəaliyyətindən bağlıdır və hökumətdə görünür, yenə də hələ bəzi dairələr çox qıcıq keçirdirlər.
Xəbərlər Yaran Radiosundan dinləyirsiniz. Qəzzada uşaqların qətlamına şahidik. UNICEF-in Uşaqlar Fondunun sözçüsü Qəzzada qurban olanların əksəriyyətinin uşaqlar və qadınlar olduğunu diqqətə çatdırır. Müharibədən 60 gün keçir. Qəzzada müdafiəsiz insanlara qarşı siyanist rejimin cinayətləri və təcavüzləri nəticəsində 6600-ü uşaqlar, 4300-ü qadınlar olmaqla 15523 fələstinli şəhid olub. Yaralıların sayı isə 41316, itkinlə düşənlərin sayı 7500 nəfərdir. James Eldar sosial şəbəkədə yazıb, hal-hazırda Qəzza zolağının cənub istiqamətində ən ağır müharibə gedir və siyanist rejimin bu məntəqəni amansızcasına bombardıman etməsi nəticələrinə şahidik və biz burada müdafiəsiz insanlar, xüsusilə də uşaqların qətlamını görürük. Biz Qəzzalı uşaqların xilası və kütləvi vicdanla bağlı ən son xəbərdarlığımızı etdik. O, Xan Yunus şəhərinə olan son səfərində siyanist rejimin fələstinlərə qarşı hücumunu əxlağa sığmaz və qanuna zid hesab etmişdi. Qeyd edib, bu müharibədə müxtəlif dərəcədə və ən şiddətli şəkildə uşaqlara ziyan dəyib, yananları, əlil olanları daha çoxdur. Qeyd edək, cari il 7 oktyabr tarixi Fələstinin müqavimət qrupu işğalçı rejimə qarşı Əl-Əqsa tufani əməliyyatı ilə rejimi qəflətə saldı. Nəticədə rejimə əvəz olunmaz zərbədə idi. Bu səbəbdən rejim Qəzza zolağının və bütün keçidləri dayanmadan bombardıman edir. Bugün Türkiyə Prezidenti Rəcəb Təyyib Ərdoğan Qəzzada humanitar atəşkəsin yaradılması məqsədə Qətərə səfər edir. Rəcəb Təyyib Ərdoğan müharibənin başlanmasında siyanist rejimini təqsirləndirir. Həmasın silinməsini yol verilməz qiymətləndirib. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Təyyib Ərdoğan Qəzzada atəşkəsin davamlanması istiqamətdə müzakirələrdə siyanist rejimin elastiklik göstərməməsinə səbəb rejimin məğlubiyyətini vurğulayıb. Ötən gün Qətərin baş naziri Məhəmməd bin Abdurrahman Alisani ABŞ-ın dövlət katibi Antony Blinken ilə danışıqda siyanist rejimin Qəzzaya növbəti hücumlarını sülhün və atəşkəsin yaradılmasına maneə bildirib. İrinə Xəbər Agentliyinin yaydığı məlumata əsasən Türkiyə prezidenti Qətərə olan səfərdə Türkiyə və Qətərin 9-cu strateji ali komitəsinin iclasında iştirak edəcək. İrəvanda Qafqaz İnstitutunun sədri qısa müddətdə məntəqədə davamlı sülhün yaradılması təsəvvürünü mümkünsüz bildirib. Aleksandr İskəndəryan son günlər Tehranda İran, Rusiya, Azərbaycan, Ermənistan və Türkiyənin xarici işlər nazirlərinin iştirakı ilə təşkil olan 3+3 formatının regional həmkarlıq sammitinin əhəmiyyəti ilə bağlı İrna Xəbər Agentliyinin müxbirinin sualına cavab olaraq deyib, hər hansı bir iclasın sözsüz keçirilməsi sözsüz ki, təsirlidir. Lakin hazırki şəraitdə Bakı və İrəvanın məntəqədəki mövqeyləri fərqlənir və bu səbəbdən tez bir zamanda davamlı sülhün əldə edilməsi mümkünsüz sayılır. Bütün bunlara rəğmən yenə də dialoqlar və oxşar sammitlərin keçirilməsi zəruriyyət daşıyır. O həmçinin cari il sülh kəsişməsi ünvanlı layihənin Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan tərəfindən planlaşdırılması barədə deyib, İrəvan bu layihə ilə məntəqədə rabitə yollarının yaradılmasının tərəfdarıdır və bu vasitə ilə İran, Ermənistan, Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə arasında əlaqə körpüləri yaransın və hər kəs bu rabitədən faydalanmış olsun. Bu yolun yaradılması istiqamətdə öncə sülhə nail olmalı və sonra sülh kəsişməsi yaradılmalıdır deyə o əlavə edib. Sonda hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin brosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 13.4, Müqəddəs Məşəd 13, Ərdəbil 8, Biləsuvar 16, Astara 15 dərəcədir. Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 12, Gəncə 17, Lənkəran 15, Naxçıvan 3, Şuşada 10 dərəcədir. Bugün bazar ertəsi miladi 2023, dekabrın 4-ü, hicri qəməri 1445, cəmad yöl əvvəlin 20-si, günəş ili 1402, azərin 13-ü ilə bərabərdir. Gün orta azanı Bakıda 12.30 dəqiqədə, axşam azanı 17.30 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bu saatə həsr olan ilk xəbər bülletenini dinlədiniz. Hələlik, Allah amanında.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Bağışlayın və mehriban Allahın gözəl adı ilə hörmətli və dəyərli dinləyicilərimiz, salamlayıram hər birinizi, hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük sizi efirdə. Günün yeniliklərinə bir baxış verişini başlayırıq Aran Radiosuna. Bildiyiniz kimi, son həftələr ərzində Azərbaycan Respublikasında jurnalistlər həbs olunur, buna reaksiyalar gəlir, beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən də qərb təşkilatlarına reaksiyalar gəlməkdə davam eləyir. Azərbaycan hakimiyyəti bildirir ki, onları peşə fəaliyyətinə görə həbs etməmiş ümumiyyətlə jurnalistlər maliyyə korrupsiya məsələlərlə bağlı həbs olunurlar və bu da çox maraqlıdır, çünki onlar özləri korrupsiya fərqlərini işıqlandırmaqda məşğul idilər. İndi özləri həmin məsələ ilə bağlı ittiham olunurlar. Təfərrüat yazılır. Azərbaycanda jurnalistlərin həbslərinin davam etməsi qəbul edilməzdir. Jurnalistləri Müdafiə Komitəsi jurnalist Nərgiz Absalamovanın həbsini pisləyən bəyanat yayıbdır. Komitə Azərbaycan hakimiyyətini Abzas Media saytının həbs olunmuş bütün jurnalistlərini azad etməyə çağırıbdır. Abzas Media jurnalistlərin həbslərinin davam etməsi qəbul edilməzdir. Həbslər yalnız onu göstərir ki, Azərbaycan hakimiyyəti media orqanını cəsarətli antikorrupsiya xəbərlərinə görə bağışlamaq iqtidarında deyil. Bunu Jurnalistləri Müdafiə Komitəsinin proqram direktoru Carlos Martinez deyibdir. Jurnalistlər ictimai maraqlara xidmət edən reportajlarına görə cəzalandırılmamalı və ya diplomatik çəkişmələrə alət edilməməlidir. Azərbaycan hakimiyyəti Nərgiz Absalamovanı, onun abzas mediyadan olan həmkarlarını və bütün digər haqsız yerə həbs edilən jurnalistləri dərhal azad etməlidir bəyanatda deyilir. Daha öncə Abzas Medianın direktoru Ülvi Həsənli, baş redaktoru Sevinç Vasif qızı və saytın direktoru Mavini İctimai Fəal Məhəmməd Kekarov qaçaqmalçılıq ittihamı ilə həbs olunub. Başşəhər Xətai rayon məhkəməsi onlar barəsində müvafiq olaraq 4 ay, 3 ay 29 gün və 3 ay 27 gün həbs qəti imkan tədbiri seçibdir. Nərgiz Absalamova noyabrın 30-u Başşəhər Baş Polis İdarəsinə dəvət edilib və daha sonra saxlanılıbdır. Dekabrın 1-də Xətai rayon məhkəməsi onun barəsində 3 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçibdir. Abzas Medianın həbs edilən digər jurnalistləri kimi Nərgiz Absalamovaya qarşı da qaçaqmalçılıq ittihamı irəli sürülübdür. Azərbaycan Cinayət Məcəlləsinin 206.3.2-ci maddəsi ilə 8 ilədək həbs cəzası gözləyir. Korrupsiya araşdırmaları ilə tanınan Abzas Media xəbər saytının jurnalistləri onlara qarşı irəli sürülən ittihamları qəbul etmir və həbslərinin peşə fəaliyyətləri, xüsusən də yüksək səviyyəli məmurların korrupsiyasına dair araşdırmaları ilə əlaqəli olduğunu qeyd edirlər. Noyabrın 28-də də daha bir jurnalist, Kanal 13 İnternet Televiziyasının rəhbəri və təsisçisi Əziz Orucov barəsində 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri çıxarılıbdır. Cinayət Məcəlləsinin 188.2 maddəsində, yəni torpaq üzərində mülkiyyət, istifadə və ya icarə hüququnu pozma, icarə hüququ olmadan torpaq sahəsi üzərində öz başına tikinti və ya quraşdırma işlə aparma üzrə ittiham olunan Əziz Orucov ittihamları rədd edib və həbsinin jurnalist fəaliyyətini məhdudlaşdırmağa yönəldiyini qeyd edibdir. Sərhədsiz reportyorlar Amnistiya International, Avropa Jurnalistlər Federasiyası və digər bir sıra yerli və beynəlxalq insan hüquqları təşkilatları Avropa İttifaqının insan hüquqları üzrə xüsusi nümayəndəsi, habilə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının məruzəçiləri Azərbaycan hakimiyyətini müstəqil mediaya qarşı təzyiqlərə son qoymağa həbs edilən jurnalistləri azad etməyə çağırırlar. Efir vaxtımız davam edir. Hörmətli eşidənlərimiz, Azərbaycan Respublikasında jurnalistlərin həbsindən söhbət edilir. Abzas Medianın rəhbəri əməkdaşları həbs olunmuşdu. Kanal 13 İnternet Televiziyasının rəhbəri də son günlər ərzində həbs olundu. Az önce mən qeyd etdim. Amma dekabrın 2-sində xəbər gəldi ki, Kanal 13-ün apartısı Rüfət Muradlı da həbs olundu. Ötən gün dekabrın 3-ündə məlumat gəldi ki, o polisə müqavimət göstərdiyinə görə 30 sutqa həbs edilmişdir. Rüfət Muradlı İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 510 yəni xırda xulqanlıq və 535.1 polisin qanuni tələbinə tabi olmama maddələri ilə ittiham olunubdur. Qeyd edilir, Kanal 13 İnternet Televiziyasının aparıcısı Rüfət Muradlı dekabrın 2-sində günorta saatlarında saxlanıbdır. Bu barədə Xətai rayonu məhkəməsində məlumat verilibdir. Rüfət Muradlı haqqında inzibatı xəta işinə Xətai rayonu məhkəməsinin hakimi Sülhanə Hacıyevə baxır. Qeyd etdiyimiz kimi bu günlərdə Abzas Medianın baş redaktoru Sevinç Vaqif qızı və direktoru Ülvi Həsənli haqqında həbs qərarında bu hakim, yəni Sülhanə Hacıyevə vermişdi. Rüfət Muradlı həm də Azərbaycan Demokratiya və Rifah Partiyasının idarə heyətinin üzvüdür. Partiyanın sədri müavini Ədalət Yusubov bildirib ki, Rüfət Muradlıya qarşı xuliqanlıq və polisə müqavimət ittihamları saxtadır. Onun sözlərinə görə günorta saat 13 radələrində Rüfət Muradlı Azərbaycan Demokratiya və Rifah Partiyasının idarə heyətinin üzvləri ilə və başqa şəxslərlə birlikdə olubdur. Dostları düşəndən sonra maşını yer tapıb saxlamaq üçün onlardan ayrılıb və qayıtmayıbdır. Dostlarımız maşını düşdükləri yerdən təxminən 100 metr məsafədə görüblər, amma Rüfət bəyin özündən xəbər ala bilməyib. Rüfət bəyin telefonuna ilk 20 dəqiqədə zəng çatıbdır, amma cavab verməyibdir. Sonra da telefon söndürülübdür. Kanal 13 internet televiziyasının icrası direktoru Əzizoruzov da qeyd etdiyimiz kimi noyabrın 27-sində saxlanılıb. Ertəsi gün Sabahir rayon məhkəməsində onun barəsində ilkin istintaq dövrü üçün 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilibdir. Əzizoruzovuna qarşı irəli sürülən ittihamları rədd edir, jurnalist fəaliyyətinə görə həbs olunduğunu bildirir. O deyir ki, ev tikdiyi ərazidə yüzlərlə evlər var və onların heç birinin mülkiyyətini təsdiq edən çıxarış yoxdur. Lakin aralarından yalnız onun seçilməsi və həbs olunması qərəzin sübutudur. Rüfət Muradlının üzvü olduğu partiyanın sədri Profesor Qubad İbadoğlu da yarım ildir ki, 2023-cü ilin avqustundan həbsdədir. Saxta pul ittihamı ilə təqsirləndirilən Qubad İbadoğlu da sifarişlə həbs olunduğunu bildirir.
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazar? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində.
Yenilişlərinə bir baxış verişi davam edir. Azərbaycanda biz jurnalistlərin son vaxtlar həbsindən danışırdıq verişimizdə. Həbs olunan jurnalistlərin vəkilləri üzvləri onlara qarşı irəli sürdən ittihamları tamamilə rədd edirlər və deyirlər ki, onların peşə fəaliyyətinə görə, yəni hakimiyyətdə yüksək vəzifəli məmurları tənqid etdiklərinə görə, onların korrupsiya faktlarını üzə çıxardıqlarına görə həbs olunurlar və bu, birmənalı şəkildə qarşılanmalıdır. Onların peşə fəaliyyəti, hakimiyyəti tənqid etmələri onların həbsinə yol açıbdır. Amma hakimiyyət bunları rədd edir. Noyabrın 30-da Azərbaycanın Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazov ABŞ-da yerləşən jurnalistləri müdafiə komitəsinə məktub göndəribdir. Komitənin saytındakı məlumatda deyilir ki, Eyvazov elektron poçtla bildirib ki, Həsənli Vaqif qızı və Kekalova qarşı ittihamların onların işi ilə əlaqəli olması barədə iddialar tamamilə əsasızdır. Eyvazov bildirib ki, həmin üç nəfər gömrük nəzarətindən kənarda və ya gizli və bəyannamı olmadan Azərbaycanın dövlət sərhəddindən böyük miqdarda xarici valyuta keçiriblər və Abzas Medianın ofisində tapılan 40 min avro qaçaqmalçılıqla keçirilən valyutanın bir hissəsi olmuşdur. Amma dostlar, kimsə bunlara inanmır. Amerikadan etiraz səsləri gəldi, hətta ABŞ Azərbaycanda jurnalistlərin həbsi dalğasından dərin narahatlıq hissi keçirir. Cümə günü Birləşmiş Ştatlar Azərbaycanda jurnalistlərin davam edən həbslərindən dərin narahatlıq hissi keçirdiyini bildirir. Son 10 gündə artıq müstəqil mətbuatdan 5 jurnalist həbs edilibdir. Cümə günü Bakıda məhkəmə Abzas Medianın jurnalisti Nərgiz Absalamovanı özünün rədd etdiyi xarici valyuta qaçaq malçılığı ittihamı ilə 3 ay müddətinə həbs edibdir. Biz ilkin hesabatları gördük, əvvəlki kimi Azərbaycanda jurnalistlərin həbsindən dərin narahatlıq hissi keçiririk deyə Absalamova saxlanıldıqdan sonra Dövlət Departamentinin nümayəndəsi Turan Xəbər Agentliyinin Vaşinqtondakı müxbirinə bildiribdir. Biz Azərbaycan hökumətini israrla insan hüquq və əsas azadlıqlarına o cümlədən fikri ifadə etmək azadlığını həyata keçirənlərin hüquq və azadlıqlarına hörmət etməyə çağırıq deyə o qeyd edilibdir. Bir şey də qeyd edilir, dostlarımız Azərbaycanda jurnalistlərə qarşı irəli sürülən ittiham, yəni valyutanın qaçaqmalçılığı son vaxtlar Azərbaycanda siyasilərə sürülən ittihamla oxşardır. Yəni siyasilərə də qarşı belə bir ittiham səsləndirilir və onları bu ittihamla həbs edirlər, o cümlədən Azərbaycan Demokratiya və Rifah Partiyasının rəhbəri Qubad İbadoğlu bu ittihamla həbs etdilər. Onun yaxınları, onun vəkili deyirlər ki, Qubad bəy bu işlə məşğul deyil, sadəcə olaraq onu siyasi fəaliyyətinə görə Azərbaycan hakimiyyəti həbs eləyib və onun evindən, onun ofisindən tapılan pullar hamısı polis tərəfindən atılıb və bu hamısı qara yaxmadır. İndi Abzas Media saytının əməkdaşlarına qarşı belə bir ittiham səsləndirilir və deyilir ki, onların ofisindən 40 min avropul götürülübdür və bu qaçaqmalçılıqdır. Görünür ki, Azərbaycanda müxalifləri vahid bir ssenari və ittihamla şər kampaniyası ilə həbs eləyirlər. Ya narkotik maddələrin qaçaqmalçılığıdır ki, dindarları bununla həbs eləyirlər, ya da ki, bu kimi valyutanın qaçaqmalçılığı. Hər halda bu özü Azərbaycanda etirazla qarşılanmışdı. Bütün müxalifət partiyaları jurnalistlərin həbsini pisləyirlər. Hörmətli və dəyərli dinləyicilərimiz, siz Aran Radio Sefirində günün yeniliklərinə bir baxış verilişini dinlədiniz. Növbəti bir verilişdə görüşmək ümidi ilə sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Aran Radyosu Xəbər Redaksiyasından ilk xəbər bülütünü və günün yeniliklərinə bir baxış başlıqla verilişini dinlədiniz. Saat 13-10 dəqiqədə qısa xəbərlər, 14:30-da isə son xəbər bülütünü də təqdim edəcək. Ümid ki, bizi eşidəcəksiniz. Təqdimatlarımızın davamı var. İlk efirimiz hələ də sizinlədir, hörmətli dinləyicilər. Bizimlə qalın. Haberan Radyosu efirinden sizinle ilk efirinden dostlar. İlk efirimiz saat 13.20 dakikadek seslenecek. İkinci efir ise saat 14.20 dakika ve 16.20 dakika arasında olacak. Hala da muhtelif verilişler seslenecektir. Sırada ailevi mevzulara nəzər salan bir verilişi təqdim edəcək. Yaşa Hayat verilişi sizinle olmak istəyir. Buyurun dinləyin.
Olamı bubar hisseler, burlum haçan hisseler.
Anam bacım kız gelin, geldik ondaki düz gelin. Yedi oğlan isterem, bir de dene kız gelin.
Allah mübarek eylesin.
Yaşa Hayat.
Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan ve mehriban Allah'ın adıyla, hürmetli işlerimiz, değerli dinleyiciler, hanımlar ve cənablar, salam deyirəm hər birinizi. Hər vaxtınız xeyir olsun. Aran Radio Seferində yaşayan verilişini başlayırıq. Değerli dinleyicilerimiz, bugün söhbətimiz, verilişimizdə sağlamlıq haqqında olacaq. Əziz dostlar, hörmətli eşidənlər, həftənin birinci və ikinci günlərində biz sağlamlıqla bağlı söhbət edirik, müəyyən bir xəstəlik haqqında danışırıq. Bugünkü söhbətimiz verişimizdə uşaqlarda soyuq dəymə xəstəliyi olacaq. Dostlar, uşaqlarımızda soyuq dəymənin qarşısının alınması, soyuq dəymə zamanı nə etmək lazımdır? Bu mövzu haqqında söhbət edəcəyik. Ümumiyyətlə, soyuq dəymə çox təkrarlanan, belə deyək, çox rast gəlinən xəstəliklərdəndir. Biz bu mövzu haqqında söhbət edəcəyik inşallah. Bir həkim də verişimizə qoşulacaq, söhbətlərlə fayda yaparacaq. Sizin də suallarınız olarsa verin bizə, WhatsApp-da yazın. Biz sizin suallarınızı həkimə verəcəyik inşallah və həkim sizin suallarınızı cavablandıracaq. 0098-910-893-8718 bizim nömrəmiz, həmin nömrə vasitəsilə bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz. Həkimlərin bildirdiyinə əsasən uşaqların immunitet sistemi tam təkmilləşmədiyinə görə xəstəliklər qarşısında zəif olur. Yəni, uşaqda immunitet sistemi, insanı, bədəni xəstəliklər qarşısında qoruyan bir sistem zəif olur. Yəni, hələ təkmilləşmir, tam bütövləşməyibdir. Uşaq da hələ o yavaş-yavaş təkmilləşir və bu bir növ zəiflik hesab olunur. İl boyu bir neçə dəfə soyuq dəymə kimi xəstəliklərə məruz qalır. Uşaqlarda yuxarı tənəffüs sisteminin viruslara məruz qalması demək olar ki, payız və qış mövsümündə adi bir hala çevrilir. Hətta uşaqlar 7-8 dəfə xəstələnir. Uşaq hər dəfə soyuq dəyməyə məruz qalanda bədən antibodilər istehsal etməyə başlayır və bu da bədəni növbəti xəstəliklər qarşısında daha güclü eləyir. kitapların ümumi məkanlarda, toplumsal mühitlərdə, o cümlədən uşaqlarında, məktəblərdə olması soyuq dəyməşmə xəstəliklərin yoluxma halları daha çox baş verir. Qızdırmadır, boğaz ağrıdır, baş ağrıdır, yorğunluqdur, qulaq ağrısıdır, iştahanın pozulmasıdır. Bu kimi simptomlar görsən ki, soyuq dəyməşmə zamanı özünü göstərir və ümumiyyətlə bir həftəyə sağalır. Öskürək mümkün ki, biraz uzun sürsün, amma heç də təhlükəli deyil. Bir sıra tövsiyələrə əməl etməklə, həkimlərin tövsiyələrinə əməl etməklə, onlara yeməyinə, içməyinə diqqət yetirməklə inşallah simptomlar da tez bir zamanda sağalır və xəstəlik sağalır. Verişimizin 6-cı dəqiqəsindəyik. Əziz dostlarımız, hörmətli eşidənlər, canlı yayımda qulluğunuzdayıq. Yaşayət verişini dinləyirsiniz Aran radiosundan. Bizim indisə bir telefon bağlantımız vardır. Ərdəbildə yüksək təxəssüslü həkim, cənab doktor Mirza Rəhimi ilə mənim əməkdaşlarım bağlantı qurublar. Cənab doktor, sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyr olsun inşallah.
Mən də öz növbətimdə. Salam arz edirəm sizə və əziz eşidənlər.
Çox sağ olun, cənab doktor. Təşəkkür edirəm vaxt ayırdığınıza görə. Söhbətimiz uşaqlarda soyuq dəymədir. Sizdən dinləmək istərdik. Uşaqlarda soyuq dəymə necə başlanır, hansı əlamətlərlə davam edir, nə zaman təhlükəli ola bilər, xətərnək ola bilər?
Təşəkkür edirəm mən də. Bu fərq, payız fərqli həzir. Bir seri viruslar tamədə çoxalır, hava soyuq. Mədrəsələr, qəbistanlar başlayışır, yığıntı uşaqlar ki, bir yerdə olur. Nəxoşluqların ki, virusu bir-birindən tutmağı çoxalır və zamədə, evlərdə bu nəxoşluqlar müntəqil olur və nəxoşluq fərmaxorda gibi yox, soğuk dəymə, anflanza. Hala təzəlikdə korona deyilərlərə qarşı belə əlamətləri də bu anflanza kimin ola bilir. Başlayır uşaqlarda və gəlir analar deyir ki, mehmatdan iki aydır gedir məndəsiyə, öt dəfə məhz deyir, ola bilir. Çünki soğuk dəymə virusları 100 nodan artıqdır və daim dərhalı təğir edirlər. Bir nəbərim uşaqlar ki, təzə başlayırlar, camiyə gəlirlər, ümumi yerlərə gedirlər. Bu viruslarla ki, təmasları olur, virusların bədəninə varid olur və əlamətləri verir. Biz söylesin, siz buyurduğunuz, hala mən təzədən bunları tikrar edirəm.
Bəli, buyurun.
Əvvəli bir halları zəifləyib, xüsusiyyətləri olmuyor, uşaq bir qərar olar. Qızdırması mümkün deyirlər, bədən ağrısı deyirlər, işləri, qolları çox ağrıyor, əzələri, ətləri ağrıyor. Sonra mümkün deyir, iştahası, yeni imtiri, ətkilə, qahən ürək bulanması deyirlər və asqırması və nəhayətlə mümkün deyir, özkülmədə üstünə izası ola, burnundan su axa, gözündən su axa, gözləri qızara və bu əlamətlər sərcəm, virus, qrip ya, soğuq dəymək.
Bəli.
Siddəti bu əlam, çoxalanda təqribən anflanza da deyə bilirik. Əlbəttə, anflanzanın tikrarı çox döyür. Ta ikilidə insan bir dəfə anflanzaya müstəl ola bilir. Bəli, soğuq dəymədə bu əvvəldə dedim ki, tedad üçün virus çox deyil, mükəvvər, müstəla ilə insanı, bəli, xox, şiddəti azdır, döyrəsi azdır və əvarizi azdır. Testlər çox deyil və təhəmmülü rahat təhəmmülü.
Bəli. Doktor, buyurduğunuz şey təkrar olaydı, yəni mümkündür 4 dəfə, hətta 5-6 dəfə indi davam edir də qışda yətdə. Nə etmək lazımdır ki, ən azından növbəti dəfə uşaq xəst olanda o simptomların o şiddəti çox olmasında yüngül soğuşsun, yəni belə bir iş olmaq olar?
İstəyək ki, bunlar tez xəstəlikdən qutaralar və çıxarlar, yəni istirahat edir. Təqviyyələrinə yetişirlər və 2000-ci bəhsdədir, bunlar dəm yerə ki, mədəsədir o məhdikul dəkdir ya uşaqlar ki, yığıntı olay, aparırlar orada uşaqlar çaxırlar. Xəstə uşaqları onlara aparmayarlar. Fəza məhduddir. Təhliyə yoxdur, hava dəyişilməsi az olur. Bahis olur ki, bu viruslar pərakəndə olar. Bir xəstə uşaq bahis olar ki, 5 dənə uşaqı bir cəhətdə 2 gündən sonra xəstələmə. Və bu sistem tərxə dolanır. Dolananda bu dünə xoşluqlar camədə özünü çox görsədi və ehsas edirik ki, camədə xəstəlik çoxalı belə böyüklər də var həmçin üçün. Biz də ki, məsələn, neçə yaşı ki, inisiyatif və virusların çoxunu tutmuşuq, üçün bu viruslar daim təğir tapı. Mümkündür, böyük adam belə ildə 3 dəfə, 4 dəfə, 2 dəfə bu grip ya soğuklanma virusları ilə xəstələnə.
Aydındır.
Əsli zəyəmiz odur ki, bunları
ayrı görələr, bəli.
Yollamayalar cəmiyyərə məsələyəcə də təqziyyələrinə yetişələr və əlamətləri ki, bu uşağı incidir, şamil qızdırmasıdır, ürək qarışmasıdır, asqırma. Bunlara həkimləri dərmanları tosiyə edir, uşaq toxtuyar. Hala müdürətən, o cürdür ki, tamam bu qriplər bahis olar ki, uşaq xəstəliyi çox ola və yedirə xəstəxaniyə. Əgər əvariz ittifak düşdür, əvarizləri də ola bilir. Bəzən qulaq ufunət elər, ufit deyərim. Bəzən riyəli ufunət elər, qulaq ufunət elər, zatı riyə deyərim, yəsətəldən deyərim. Bunlar da mümkün bu seyir, bu qriplərdə ya anflanzada ittifak düşər. Əgər bir ağır arizəsi ittifak düşdür ki, həkimin səlah dediyinlə lazım görsə, xəstəxanada yata və artıq dərman olar.
Bəli, bəli. Sağ olun Cəmil Doktor Mirzə Rəhmi. Biz yenə söhbət edərik birazdan sonra axır tövsiyələrinizi eşidərik. Təşəkkür edirik sizə. Sağ olun. Allahın amanında.
Tamam.
Hər birinizə can sağlığı arzu edirəm, xüsusilə əziz uşaqlarımıza, naz balalarımıza, körpələrimizə inşallah ki, qoruyaq onları soyuq dəymə qarşısında və həkimlərin tövsiyələrinə əməl etməklə ən azından xəstəliyin o gedişatını onlarda yüngülləşdirək. Görüşümüz davam edəcək bir gözəl mahnı ilə.
Keserinler savuşar, gelip küsenler barışar. Ay keserinler savuşar, gelip küsenler barışar. Güneşte yanar alışar, senin adın değilse, senin adın değilse. Güneşte yanar alışar, senin adın değilse, senin adın değilse. Sensen açık pencere, etir veren güllere. Sensen açık pencere, etir veren güllere. Ruhumu sazak köyler. Senin adın değilse, ruhumu çalacak köylere. Senin adın değilse, senin adın değilse, senin adın değilse. şefadır senin, senden ötür şahın gülüm. Adın şefadır senin, senden ötür şahın gülüm. Aslan her bir dükür, senin adın değilse, senin adın değilse. Aslan her bir dükür, senin adın değilse, senin adın değilse. Sen açık pencere, etir veren güllere. Sen açık pencere, etir veren güllere. Ruhum uçacak göylere, senin adın değilse. Senin adın değilse, ruhum uçacak göylere. Senin adın değilse, senin adın değilse, senin adın değilse, senin adın değilse.
Açık pencere mahnısını dinlədi Şevrahım Cavalın səsiylə. Əziz dostlarımız, hörmətli eşidənlər, verişimiz davam etməkdədir. Səsimizi Aran radiosundan dinləməkdəsiniz. Verişimizin 17-ci dəqiqəsində iş biz canlı yayımda sizinlək söhbətimiz. Bugünkü proqram uşaqlarda soyuq dəymədi. Necə simptomları yüngülləşdirmək olar, uşaqların təkrar xəstəliyinin qarşısını almaq mümkündür. Bu məsələ haqqında söhbət edirik, yenə də biz danışacaq, həkimlə bağlantımız olacaqdır. Bizimlə qalın dostlar. Dostlar, həkimdən öncə istədik ki, başqa bir bölüm təqdim edək sizə. Hörmətli əməkdaşımız Məhəmməd bəy Azər də qoşuldu bizə. Cənab Azər, sizi mən salamlayıram.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Arzum diləyim, hər birinizə can sağlığıdır. Ümid ki, bütün ailələr, ailə cəmində hər zaman can sağlığı ilə xoşbəxt anları yaşayarkən bəxtəvər olsunlar. Bəli, soyuq dəymədən və onun simptomlarından, qarşısını necə almaqdan danışılır. Nə yaxşı olar ki, elə biz də burada ümumi olaraq uşaqlarda soyuq dəymənin qarşısının alınması barədə biraz söhbətimiz olsun ki, həkimlərin və mütəxəssislərin sadəcə tövsiyələridir ki, bu sadə mövzuları riayət etməklə, valideynlər bunları uşaqlarına aşılamaqla, yəqin ki, onların soyuq dəyməsinin qarşısını çoxlu faiz ala bilərlər.
Bəli, sizdən dinləyək.
Dəyərli dostlar, uşaqlarda soyuq dəymələrinin qarşısının alınması onların viruslara məruz qalmasını azaltmağa və immunitet sistemini dəstəkləməyə yönəlmiş strategiyaların birləşməsini əhatə edir. Soyuq dəymə riskini tamamilə aradan qaldırmaq çətin olsa da, bir sıra profilaktik tədbirlər infeksiya şansını minimuma indirməyə kömək edəcək. Biz elə bu barədə bir sıra həkimlərin məsləhətlərini diqqətinizə çatdıracaq.